Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Desde Radio Cerna, nesta época do ano, sempre queremos botar unha ollada ecoloxista ás festas do Nadal. Son datas de excesivo consumo que afectan de forma notoria o noso peto, pero tamén os nosos recursos naturais. Por iso acudimos aos consellos de ADEGA, Asociación Ecoloxista para a Defensa Ecolóxica de Galiza, a través do seu educador ambiental Paco Bañobre, para aprender que hai outras formas de gozar do Nadal sen despilfarrar cartos, recursos e medio ambiente. Saúdos, Paco.
Hola, boas.
A través do manual Por un Nadal máis verde, ADEGA ofrece algúns consellos para gozar destas festas sen maltratar o medio natural. Pero antes de afondar neses consellos, Paco, de que forma estas datas festivas influen negativamente na nosa contorna?
Bueno, pois sobre todo polo consumo excesivo de recursos, ¿no? Tamén estamos nunha época como inverno, ¿no? No que fai frío, entonces, por exemplo, o consumo energético ya sale por sí é máis elevado, non? E bueno, moitas veces tendemos, ¿no? Pois a iluminar excesivamente as rúas ou a facer un consumo excesivo tanto energético fundamentalmente, ¿no? Despois a hora de en canto á comida, ¿no? Por exemplo, pues se promocionan unhas xuntanzas familiares donde a comida o principal exponente desas xuntanzas, incluso coa bebida, ¿no? E bueno, e despois o tema dos agasallos ou incluso, bueno, pues as xuntanzas entre amigos ou os desplazamentos en coches para visitar a familia. Bueno, a verdade é que, bueno, son unhas datas nas que se eleva, non, exponencialmente, non tanto o movemento de personas como o consumo de todo tipo de recursos.
Falemos, por exemplo, do que mercamos para levar á mesa. En termos de alimentación, cales son as vosas recomendacións?
O consumo de peixes e mariscos, non, moitas veces pois están máis promocionados, de feito moitos artículos deste tipo pois están a prezos prohibitivos, que cando pasan estas datas podes ir a comprarlos directamente pois a mellor a metade de precio, non? O que recomendamos é planificar un pouco, non? Pois en este caso esa cesta da compra, calculando ben que cantidade de comida, non, se vai a precisar, non? E se non tamén pois conxelala ou aproveitala para futuras ocasións. Tamén ser conscientes ou responsables de que produtos estamos a consumir, sobre todo comprarlos en lugares de proximidade ou produtos frescos e produtos locais, ¿no? Moitos peixes, ¿no? Ou mariscos, pues, proceden, ¿no? de outras latitudes e producen danos ambientais e sociais en outros lugares do mundo que moitas veces non o sabemos, non? Por exemplo, fuxir de cultivos tropicais de mariscos, pois como os langostinos, non, ou as piñas.
Uh-huh. Que precaucións, Paco, debemos adoptar, por exemplo, para evitar un excesivo consumo de enerxía?
Abogamos tamén ou intentamos promover a imaxinación da xente, non? Ou ser un pouco máis orixinal ou cambiar en un momento dado, non? Pois as típicas luces que poñemos pues, tanto na árbore, ¿no? como nos nosos fogares, pues bueno, hai multitude de formas para decorar, ¿no? Os nosos fogares sin empregar ao mellor está este tipo de iluminacións máis clásicas que están, imaginaremos, ao mellor pues, 24 horas funcionando, ainda que se sean de forma intermitente, o que supón un aumento en ese consumo energético. E se usamos este tipo de luces, pois empregalas bueno, pois de forma eficiente, intentando apagalas durante un período do día e empregando tamén pois lámparas de baixo consumo, non?
Paco Bañobre de ADEGA, como sabes, imos cara o Día de Reis, quizáis o día por antonomaxia no que máis consumimos do ano e tamén no que máis residuos xeramos. Cales son as recomendacións xerais á hora de agasallar con conciencia ecolóxica?
Bueno, hai que ser conscientes tamén de que nestas datas mercanse o 75% de todos os agasallos que se venden anualmente, non? Entón, é un momento no que os comercios e as tendas de grandes superficies, etc., están abarrotadas de artigos, non? E a xente se bota en masa, non? A mercar ese tipo de agasallos, non? De todo tipo, ¿no? Desde xoguetes ata cosméticos, aparatos electrónicos, incluso animais de compañía, etcétera, ¿no? Falando co tema dos cosméticos, pues sempre intentando, o perfumes, ¿no? Tentar que sexan ecolóxicos, que estén elaborados a partir de produtos naturais e que non procedan pues da experimentación con animais, ¿no? Que non sean testados con estos animais. Si se regalan aparellos electrónicos, pues procurar que estos sean eficientes, non regalar xoguetes que a súa alimentación, a súa enerxía dependa, por exemplo, das pilas, que son, bueno, produtos altamente contaminantes e que van a necesitar repoñer constantemente, ¿no? Se poden regalar multitud de cousas sin que sexa un obxecto, ¿no? Que a mellor teñen incluso tanto máis valor como obxecto real, ¿no? E despois sempre pensar na xeración dos residuos que vamos a producir cando nos vayamos a desfacer dese agasallo ou do seu envoltorio, ¿no? Por lo tanto, sempre é moi importante, ¿no? Facerse preguntas antes de mercar algo, ben sexa para agasallar ou ben sexa para consumo destas datas, ¿no? Se realmente, si se precisa eso que vamos a mercar ou que utilidade se lle vai a dar, ¿no? Cando se vai a usar, canto tempo vai a durar.
Se queremos vivir un Día de Reis ecolóxico, debemos evitar agasallos que teñan un excesivo envoltorio ou embalaxe, tamén evitar produtos de usar e tirar, e evitar quizáis aqueles xoguetes, aqueles agasallos que ofrezan dúbidas ao respecto do seu impacto ao medio ambiente. Recentemente coñecemos que se están a investigar empresas que venden xoguetes nos que se incluen especies exóticas invasoras para nenos e nenas, para xogar con eles. Paco Bañobre, isto que suporía para o medio ambiente, como podemos evitalo?
O caso concreto é que, bueno, se vende, bueno, uns xoguetes que levan adxuntos uns ovos que son de verdade dunha especie dun molusco que procede de África e é potencialmente invasor. Entón, claro, os nenos reciben ese xoguete, poñen os ovos á luz ou ao calor e ven como eclosiona, ¿no? un ser vivo que, bueno, despois ten que vivir nunha charca e que, bueno, chega un momento en que hai que deshacerse del ou moitas veces xa perde o atractivo e pode ser un perigo para a biodiversidade, ¿no? Hai unha medida que, bueno, está prohíbe, ¿no? Vender estos xoguetes porque non se sabe o alcance que pode ter sobre a nosa biodiversidade a introdución destos animais. E dende a Vega, pois, promovemos que non se regalen, ¿no? En principio, seres vivos, ou se se fai que sexan, pois, animais que se poden adoptar dun refuxo de animais, pero sempre tendo consciente que non estamos falando dun obxecto, sino dun ser vivo.
Por último, Adega promove agasallar compromiso con o seu medio natural a través do asociacionismo, do apoio a entidades ecologistas como pode ser Adega, pero desta voltamos a unha forma concreta de facelo. Como podemos facelo, Paco?
Nos propoñemos a sociedade que, bueno, si quere ser máis original nos seus agasallos de Nadal, pois que regale, en este caso, ecologismo, e consiste fundamentalmente en regalar a suscripción anual a Asociación Ecologista Adega, unha suscripción de socio ou de socia, bueno, con todas as ventaxas que proporciona ser socio ou socia de Adega, coa envío da revista e as convocatorias de actividades que realizamos ao longo do ano e coa posibilidad de, bueno, quere continuar sendo parte da nosa asociación, pois pode continuar os anos seguintes, non? Vai a revertir ou vai a producir que a nosa contorna e o noso medio natural vaya mellorando ano tras ano.
Paco Bañobre, da Adega, moitísimas grazas e feliz ano.
Gracias a vos, un saúdo.